мінімум так креслити для себе певні такі речі важливі. Ми сьогодні поговоримо про харчування. Їжа – це не така чудова річ, без якої ми не можемо прожити, і допомагає вона в нашому житті, ну, декілька функцій. Перше, вона живить наше тіло. Без цього, звісно, жити не можна, це і основна функція. По-друге, вона нам дарує насолоду. Про це ми говорили минулого року. Ну і ще у їжі є така певна естетична, це теж насолода, але естетична, а не фізіологічна. Вона радує наші очі, коли ми гарно сервіруємо стіл, сидимо за столом, все гарненько собі їмо. От, все це краса, вона також дає людині певний такий якийсь заяв. Але все ж таки основне, для чого їжа потрібна, для того, щоб жити, як казав Сократ, ми їмо для того, щоб жити, а не живемо для того, щоб їсти. Що нам дає їжа? Ми добре знаємо, що вона нам дає три групи речовин, білки, жири, вуглеводи, а також мікроелементи і вітаміни. От якби основний варіант. Є ще там така важлива складова, як клітковина. Такий баласт, який проходить по нашому травному тракту, втягує у себе осередок, можна і треба втягнути, і виводить з організму. Клітковина також потрібна, звісно, для того, щоб було травлення у нас хороше. Що робити з тими білками, жирами і вуглеводами? Як з ними розібратися і навіщо ти нам це потрібно? У харчуванні нашому повинна бути певна пропорція між цими трьома групами. Найбільше повинно бути вуглеводів, потім жири, потім білки. Приблизно оцю пропорцію, ми зараз відкриємо проектор, зображають або у вигляді харчової тарілки, приблизно ось так, да? Тобто тут у нас йде група, ми бачимо, картопля, це те, що умовно називають крохмалами, да? Картопля, хліб, всілякі групи, і друга величезний цей сегмент – це овочі і фрукти. Разом, фактично, це дві третини нашого раціону. Це основний наш такий вуглеводний запас. Звісно, оці групи обидві, вони дають і білки, і жири. У нас немає такого продукту, окрім води, там, можливо, залежного чаю, да, який, ну, там взагалі нічого немає. А вода, теоретично, це вода. Зелений чай, до речі, приблизно десь так само, як вода, не дає таких сильних харчових якихось показників. Це група вуглеводів. Тут ми бачимо невеличкий сектор. Це буде та група, яка нам дає найбільшу кількість білків, тому що тут ми білків багато не наберемо. Це продукти тваринного походження, м'ясо, риба, також яйця. Це група молочних продуктів, яка також нам в основному дає білки. Сир, молоко, всі кисломолочні продукти, а також жири в цих двох групах. Ну і тут ми бачимо малюсенький такий сектор, нам залишили для задоволення. Цукерочки, от, всяка така смакота, тобто там, де дуже багато цукру. Це переважно вуглеводні продукти, причому вуглеводи, ми минулого разу про них говорили, ті, які легко засвоюються і мають високий глікемічний індекс. Тобто, ну, їсти їх часто, особливо, якщо є проблеми з масою тіла, не бажано. Також часто це все зображають у вигляді такої харчової піраміди. Тут ми бачимо, що є така піраміда, у якій прописано, скільки разів на день можна їсти певну групу продуктів. Внизу у нас тут дезеленеють, у нас хліб із злаками, в тому числі паста, кукуруза, кускус, рис, ячмінь. Ну, тут треба зазначити, що мають на увазі рис не шліфований переважно, хліб висівковий, а не білий шліфований рис, білий хліб, там батони, тістечка, там, да, булки білий і так далі. Овочі і фрукти, бобові, горіхи, оливкова олія. Це та група, яку можна спокійно споживати кожен день без будь-яких обмежень. Далі у нас ми бачимо, потихеньку піднімаємося до жовтого, 3-5 разів в тиждень. Тобто або майже кожен день, або через день, ну, як виходить. Тут у нас молочні продукти, морепродукти, курка і яйця. Ну, як ми бачимо, аж на самий верх ми піднімаємося, солодощі і червоне м'ясо. Бажано ним не зловживати, краще їсти м'ясо біле, скажімо так, рибу або птицю. Ну, там у нас ще вверху стоїть вино, правда, написано 1-2 бокала в день. Але взагалі то краще, взагалі без нього обходитися, особливо таке, як у нас зараз, краще нічого не вживати. Ну і чесно, вода 2 літри на день, але це дуже така середня норма, тому що взагалі вона вираховується індивідуально кожному до маси тіла. Ну, мінімальна така от норма не менше, ніж 1,5 літра на день. Приблизно для таких людей, як я, 1,5 літра вже просто далі ніби. Тобто, отак, от, щоб ми собі уявили по групах продуктів, що ми повинні, чого у нас повинно бути більше, чого у нас повинно бути менше. Все це буде на сайті, ми там на бажання просто подивитись, малюнки можна скачати. А тепер конкретно спробуємо розібратися з кожною групою цих важливих речовин. Почнемо з білків, от, навколо них, як правило, у нас досить багато такої суміти, там білкові дієти. Взагалі, нас дуже люблять дієти, їх в великій кількості у нас продукують, сидять на дієтах все життя. Значить, білки – це основне джерело амінокислот. Взагалі, щоб ми розуміли, що білок, коли ми його споживаємо, він не засвоюється в такому вигляді, в якому ми його з'їли. Тому що наш імунітет, він реагує на білок. Білок – це основа кожного живого організму. І якщо в наш організм попадає чужорідний білок, у нас зразу буде спрацьовувати імунний захист. Навіть у вагітної жінки може спрацювати імунний захист на свою дитину, тому що дитина – це чужорідний білок. Через те, в такому вигляді, в якому ми споживаємо, вони просто, білки, можуть перетворитися на отруту. Наш організм їх так не бере. Він їх розкладає на амінокислоти. Всі білки, щоб ви не з'їли білкове, буде розкладено в результаті на амінокислоти. Їх всього приблизно 20. Утворюються амінокислоти в рослинному царстві. Тварини самі амінокислоти створити не можуть. Тобто вони їдять травичку, ті ж самі слоники великі, але у них сили ого-го. Їдять листя, да, їдять траву, там, що вони їдять рослинна їжа переважно, отримують білки. Людина може отримувати ці ж білки амінокислоти, які потім перетворюються двома шляхами. Або одразу з рослинного царства ми їмо овочі, або ми їмо тварин, скажімо так, і опосередковано через них отримуємо білок. Всі продукти у нас за вмістом білка ділять, наскільки там багато. Да? Якщо вам видно, що там написано, чи крупніше зробити. Продукти, в яких білка на 100 грам більше 15 грам, це високобілкові продукти. Давайте збільшу. Це сири, кисломолочні сири. І це найбільш білкові продукти, ось перша група, 15 грам на 100 грам продукту. Сири, кисломолочний сир, нежирний, ну, типу домашнього сиру, м'ясо тварини, птиці, риба, соя, горох, фасоля, горіхи. Чому важливо розуміти, які продукти особливо білкові? Білок відповідає за відчуття насиченості. От якщо ми їмо низькобілкову їжу, нам постійно хочеться їсти. Ми з'їли вже багато, вже ми їсти далі не можемо, у нас не виходить, а їсти все одно хочеться. І от коли ми такий голод постійно відчуваємо, ми шукаємо собі якісь перекуси постійно, щоб його ще тепер купити, а щоб не їсти. Трошки нижче, група 10-15 грам, але це теж досить хороші такі білкові продукти. Яйця, сир, кисломолочний, жирний, крупи, манна, лівсяна, гречана, пшено, макарони. Не дуже білкові, так. 5-9,9 грам на 100 грам продукту. Рис, перлова крупа, картопля, смак, горошок, жирні, пшеничний хліб, фільтр, сметана, молоко. Тобто, як ми бачимо, ті групи, які нам вуглеводи дають, групи, вони так само дають непоганий вміст білка. Ну і зовсім такі слабо білкові продукти – це усі овочі, фрукти, ягоди і гриби. Тобто, ну, перед вегетаріанцями, наприклад, постійно постає проблема, як брати білок. Тому що вони відмовляються від тваринної їжі, яка достатньо високобілкова, і їм треба грамотно шукати собі високобілкову їжу серед іншого, да, серед рослинної їжі. І хто переходить виключно на салати, йому цих салатів доводиться їсти дуже багато, тому що насититися. Салати дуже корисні, але там дуже мало білка по факту. І людина постійно голодна, тому вони що додають? Сою, квасолю, звісно, горіхи різні, які теж у нас білкові, вони у нас в першій групі. Да? Таким чином вони піднімають цей рівень білка. Так, ну, про це ми з вами говорили, що вони у нас білок не засвоюється в такому вигляді, як ми з'їли його. Він розкладається на амінокислоти, приблизно їх 25. Із цих амінокислот організм буде сам синтезувати ті білки, свої білки, протеїни, які йому потрібні. Амінокислоти у нас циркулюють в крові. Ну, такі собі банк амінокислот. Вони постійно там. Потрібна клітині амінокислота, вона її бере з крові. Плюс клітини самі синтезують амінокислоти, якщо вони зайві, вони віддають в кров. Такі постійні обмін. Але є у нас 8, якщо я не помиляюся, амінокислот, які організм не може взагалі ніяк синтезувати сам. Як ми бачимо, там дві групи замінні і незамінні. І от наші такі чудові незамінні амінокислоти, які ми постійно повинні отримувати з їжею. Триптофан, про який ми говорили минулого разу, який потрібен нам для того, щоб у нас гарно працювала сприйова регуляція. Валін, фенілаланін, лейцин, ізолейцин, треонін, лизин, метіонін. Їх, звісно, на пам'ять вчити не треба, так, не знаю. Але для дітей ще незамінний аргінін і гістидін. Коли дитина виросте, вона зможе його синтезувати сама. І тут я написала такий перелік, просто з розрахунку на те, що захочете скачати, ви зможете там, да, подивитися, де у нас є незамінні амінокислоти. В основному, знову ж, як бачите, це зернові боби, м'ясо, гриби, ну, горіхи у нас, аракіс, мигдаль, кешки, курятина, нут, яйця. В основному всі такі крупові речі. Ми їх не будемо перераховувати. Якщо вам буде цікаво, ви просто вже почитаєте собі. Загалом це ж справді вивчати на пам'ять не треба, якщо збалансоване харчування, ви все це будете отримувати. Тут найцікавіше у нас триптофан. Дивіться, де він у нас є. Це те, що ми не дуже часто їмо. Бобові, овес, банани, сушені фініки, арахіс, кунжут, кедрові горіхи. На молоко, йогурт, ну це ми їмо частіше значимо, тому, в общем-то, ми його такі трохи отримуємо. І зверніть увагу на те, що потрібно для дітей, це незамінні амінокислоти для них. Якщо аргінін, наприклад, насіння гарбуза, яловичина, арахіс, кунжут, йогурт, швейцарський сир, ну ще так, споживають, а от гістидін, він у рибі, як ми бачимо, і так. Тунець, лосось, ну, дороге задоволення, звісно, але час від часу. Яловиче філе, куряча грудинка, сої, боби, арахіс, сечевиця, російською чечевиця. Також всі ці незамінні кислоти можна отримати з їжі, але, звісно, в невеликій кількості, їх там багато, з рослинної їжі, їх там багато просто немає. Ось морква, помідори, огірки, всі види капусти, все це дає нам білок, але його малувато. От у нас такий сьогодні урок, що треба все показувати, але лише розказувати. Індивідуальна потреба білка для кожної людини у грамах. Є такі проценти, наче співвідношення, але досить важко вираховувати. Найпростіший варіант – масу тіла помножити на 1,2. Ну, наприклад, у мене маса тіла невелика, мені вистачає на день приблизно 50 грам білка. Але це не 50 грам певного продукту, так? Тому що в ньому ж, якщо, наприклад, котлета 100 грам куряча, ну, грубо кажучи, в ній білка не 100 грам, в ній білка там 20, якщо не помиляюся, 8 чи скільки. Тобто за добу приблизно з різних видів їжі треба набрати таку кількість білка. Чим більше людина працює, чим активніше в неї життя, тим більше білка їй треба. Чим у неї менш активне життя, якщо ми сидимо за комп'ютером цілий день, звісно, менше білка. Чоловікам за визначенням його треба більше, ніж жінкам. Ну, в них і маса, як правило, більше, ну, взагалі їм просто більше треба білка. Це не означає, що чоловікам потрібне червоне м'ясо. У нас просто в голові вклалась така система, що чоловік повинен об'їдатися м'ясом, тому що от йому треба. Об'їдатися м'ясом не треба, тому що білок, якщо ми його надміру споживаємо, він досить важко переробляється в організмі. І організм, а він не може його не переробити, тому що це буде отрута, да? Він повинен його розкласти на амінокислоти. І він починає розкладати цей білок і забуває і про жири, і про вуглеводи. Все, що ви з'їли, він залишає на потім. І оце потім відкладається в різних наших частинах тіла. Тобто білка треба їсти стільки, скільки його треба, а не міру ним захоплюватися. Відповідно, знаємо масу тіла, приблизно можемо собі визначити, скільки на добу треба з'їсти. Червоне м'ясо в плані своєї харчової тяжкості не найкращий варіант. Тому що там є жири досить багато, і відповідно краще брати біле м'ясо. Це риба, курятина, індичка, причому без шкури. Найкращий варіант – це грудинка. Білки, ми переходимо плавно до жирів. Це у нас теж така такі речовини, ціла група, які ми не зовсім правильно уявляємо. Ліпіди їх ще називають, куди в цю групу входять жирні кислоти, масла різні. Є така чудова речовина, якої всі дуже бояться, холестерол. У нас останнім часом всі дуже лякають, там холестеринові пляшки, атеросклероз, особливо у людей вже рідні. Справді дуже велика проблема, але насправді холестерол, він все-таки корисний в організмі повинен бути. Проблема в тому, що ми неправильно харчуємося, і цей холестерол корисний, він осідає на стінках. Чи жири ділять на дві великі групи, залежно від будови їхньої молекули. Жири насичені і ненасичені, тверді і рідкі. Тверді – це ті, які захолодають при зміні температури. Всі тваринного походження жири. Смалець той же, да? Сало собі належить.
Масло.
Масло, да. Сюди також входить кокосовий пальмовий жир, хоча до тваринної групи ніяк не належить. І сюди ж маргарини і гідрогенізовані жири. Значить, основна їхня складова – це холестерол. Із-за цього вони захолодають. Значить, ті жири, які не насичені, вони не захолодають. І ефекту холестеролу в них немає. Це всі рослинні олії. Якщо ви знаєте, наприклад, оливкова олія першого віджиму, якщо поставити в холодильник, вона задусає і стає такою схожою на желе, але вона ніколи не буває твердою, щоб її можна було різати там ножем. Але в основному ці жири – це всі олії, які можна з рослинами без будь-якої добути, всі вони не насичені. Значить, холестерол, як ми бачимо, речовина, яка потрібна організму для підтримки дорослі суди, насправді. І, як правило, у тій їжі, яку ми вживаємо, де є холестерол, там ще є лецитин. Лецитин заважає холестеролу чіплятися в судини. Але коли ми їмо дуже багато вуглеводів простих, всього цього фастфуду, дістечок, там, печива всілякого, от того лецитину не вистачає. Виходить, що з-за цього перенасичення вуглеводами холестерол чіпляється на судини, утворюючи атеросклеротичні бляшки. Я сьогодні щось розмовляю не дуже добре. Відповідно, вони вже створюють справді дуже багато проблем для нашого здоров'я. Значить, звідки ми беремо ці жири, жирні кислоти, і що нам взагалі потрібно нашому організму? Там, до речі, про стеринові кислоти я сказати забула. У червоному м'ясі, шоколаді і какао, крім холестеролу, дуже багато стеринових кислот. От саме вони і шкідливі, власне кажучи. Через них бажано вони захоплюватися цією групою продуктів. І там, я написала, покривають клітинкою еритроцити, і при цьому погіршується транспортування кисню по всьому організму. Буде кисневе голодання, нікому воно, звісно, користі не принесе. Найцікавіша група – це ненасичені жирні кислоти. У нас вживання цих жирних кислот, як правило, від рослинної олії в нас обмежені соняшниковою. Так прийнято, ми звикли до соняшникової олії, тому що соняшника дуже багато, традиційно, ще кукурудзяна, і то її досить рідко вживають. А їх насправді набагато більше. І от саме в цій групі ненасичених жирних кислот є незамінні жирні кислоти. Так само, як і з білками, з кислотами, наш організм деякі жирні кислоти повинен отримувати з їжі. Він не може їх сам синтезувати взагалі ніякими шляхами. Це дві кислоти – лінолева і лінолена. значить, просто перелік приблизно, ви розуміли, де є ці кислоти всі. Оливкова, рапсова олія, олія макадамії. Вживається в основному в косметиці, можна купити в аптеках, фірма Ароматика, наша, яка випускає цілий спектр різних олій. Але, звісно, пити її, додавати в їжу, я думаю, не варто. Вона з косметичною метою виготовлена, можна втирати в шкіру обличчя. Фісташки, лісові горіхи, мигдаль, авокадо. Є м'ясо птиці, але не великі кількості. І омега-3, омега-6 кислоти, соєва, ляна, рапсова, кукурудзяна, соняшникова, сафлорова, олія грецького горіху і в самих горіхах, і в насінні. Тобто все це насіння, яке ми дуже любимо вузати, насправді, воно нам теж дуже потрібне. Мак, зараз трошки важко з його вирощуванням. Кунжут, до речі, чим хороший кунжут, у ньому найвищий міст кальцію з усіх наших продуктів. Тому, якщо є можливість, можна в салат, в свіжі овочі, просто насипати трохи кунжуту. Так можна трохи кальцію в своєму організмі отримувати. Риба, яка в нас дуже багата на омега-3, омега-6 кислоти, то відомий риб'ячий жир, який раніше дітям давали, він дуже корисний, але він дуже несмачний, звісно. Краще їсти з рибою. Скумбрія, сардина, лосось, форель, короб, кальмари. Кальмари при цьому всьому ще одна з найбільш білкових таких продуктів цієї групи. Тому невелика кількість там варених кальмарів дає ще й хороший білковий такий заряд. Пророщена пшениця, яка взагалі у нас такий універсальний продукт, в якому... Індивідуальна потреба в жирах, в грамах. Як бачимо, ми їх потребуємо майже вдвічі менше, ніж кислот, ніж амінокислот. Множимо на 0,5 і маємо собі приблизно, скільки ми повинні з'їсти за добу цього всього. Одна з особливостей, така основна особливість жирів, що вони при термообробці, в них міняється структура молекул, вони стають шкідливими. Тому, по можливості, жири треба споживати сирими, так умовно. Да? Сало, наприклад, хороший продукт, але його не треба смажити на сковороді, як у нас люблять робити. Краще їсти солене, да? Невеличкий шматочок. Краще не смажити на оліях, тому що олії при смаженні також стають шкідливими. Як можна викрутитися взагалі, да, щоб цього всього не робити? Якщо запікати овочі, наприклад, у духовці, можна спробувати їх запікати взагалі без олії, вони запікаються нормально, олію доливати під кінець, щоб вона там на півгодини грілася, да, і кипіла, а лише там якийсь певний період. По можливості, краще їх просто сирими заливати в салат, наприклад, ту ж саму оливкову олію, краще на ній не смажити. Тим більше, що найкорисніший – це перший холодний жир, екстра вироджен, так званий. Ну, перше, мало того, що вона, це у нас що сталося? Думаю, тому що вона у нас дуже дорога, щоб на ній щось смажити. Вона ще й... Ох ти.
Думаєш?
Мабуть, так. Да. Ну, давай, може, попрацюєш все-таки? Не хоче. О, це працювало. Давай. Покажи, на що ти здатен. Дивно. Це щось цікаве. Загалом просто от варто потихеньку привчати себе до того, що рослинні олії бувають різні. Є ляна олія, є кунжутна, яка на смак, яка на смак схожа взагалі на горіховий. І її найкращий варіант трошки додавати в салат. Ну, спочатку смак може здаватись досить дивний, тому що вони такі специфічні. Але принаймні з невеличкої кількості цих олій ми отримуємо корисні жирні кислоти і будемо все-таки здоровішими. Так, вуглеводи. Теж, мабуть, одна з найцікавіших груп. Частково ми про них вже говорили минулого разу. Головне, що про них треба знати, те, що вони у нас бувають рослини, моносахариди, комплексними. То всі вуглеводи, які ми з'їдаємо, вони в організмі розщеплюються до моносахаридів, до глюкози і фруктози. Все питання в тому, як довго буде проходити цей процес. Якщо це відбудеться дуже швидко, Да, ми говорили про те, що буде високий викид інсуліну. От, відповідно, у нас там ще є справедлива регуляція зміниться, нам зразу стане дуже добре. Але ще одна проблема високоглікемічних продуктів в тому, що цей викид інсуліну, величезне підвищення глюкози, потім інсуліну, сприяє ще тому, що відкладається все це жирами в нашому організмі. Тобто, чим нижчий глікемічний індекс, тим для нас він безпечніший для нашої маси. Якщо буде схильний до того, щоб маса гуляла туди-сюди, їм взагалі треба на це все дуже уважно до цього ставитися. Я минулого разу писала таблицю глікемічних індексів, вона дуже велика, вона в цьому файлі повністю складена, тому раджу вам її потім з сайту скачати, просто щоб можна було дивитись. Ми потім на неї глянемо одним оком, що з нею робити. От. Як можна визначити, наприклад, сходу, який глікемічний індекс у продукта, якщо в супермаркеті зайшли і дивитися на це все, але ж таблицю не будете собою носити. Дивитися на склад, там обов'язково кругом є жири, білки, вуглеводи. От якщо вуглеводи порівняно із жирами і білками дуже багато, от там, да, 80 грам, наприклад, а то всього там по 10, по 15, значить він високоглікемічний в основному. Чим нижча ця пропорція, тим якби безпечніший продукт. Значить, весь наш фастфуд, весь високоглікемічний, причому він настільки високоглікемічний, що ви навіть не уявляєте. Тому що картопля фрі за своїми показниками, вона гірша, ніж цукор в плані глікемічності. Тобто цукор – це еталон, а от вона його перестрибнула, можете собі уявити. Цукерки, сам по собі рафінований цукор, тістечка, печиво, торти, чіпси, картопля фрі, гамбургери, кока-кола, спрайт і все інше – це доволі такі, ну, шкідливі продукти в цьому плані. Так само, про це ми теж вже говорили, не варто вибирати повністю знежирені продукти, кефіри, да, там, закваски, сири, там, ну, сири в основному не знижена жирність. Чому? Тому що чим більше у їжі жирів і квітковини, тим повільніше будуть розпадатися вуглеводи, значить глікемічний індекс впаде. Тобто кефір знежирений не буде гальмувати вуглеводи, а кефір 1% буде їх пригальмовувати. Тому не хочете брати 2,5, ніхто не заставляє, там 3,2, да, на свіжирність. Але краще не 0 в будь-якому разі. 1% – це те, що буде оптимальним варіантом. Ну, і тут ми прийшли до того, що взагалі, що ще їсти і що ще поєднувати. Це питання настільки у нас спірне. Це мені його показати, давайте зменшу масштаб. З приводу цього дієтологи у нас постійно сперечаються, у кожного є своя якась версія. Вони кажуть, що організм людини так влаштований, що він може спокійно перетравлювати всі групи продуктів одразу, йому все одно, тобто їжте все, що хочете, і він спокійно з цим впорається. Більшість наполягають на тому, що продукти все-таки треба розділяти. Ну, хоч якось. Чому? Є продукти, які проходять травлення досить швидко. Наприклад, фрукти, коли ви з'їдаєте, вони приблизно через 30 хвилин вже шлунок покинули і пішли собі там далі. Але якщо ви поїли, наприклад, кашу з салатом і з рибою, а після цього з'їли яблуко, яблуко не зможе за 30 хвилин пройти весь цей процес. Воно залишиться в шлунку на багато годин. І насправді воно просто почне бродити. Відповідно, самі розумієте, ефект організм просто утворює токсин. Тому зараз наполегливо рекомендують фрукти взагалі вживати як окрему їжу. От. Оскільки за 30 хвилин вони вже поїдають шлунок, то через 30 хвилин після фруктів вже можна з'їсти щось інше. От. Все інше приблизно можна поєднувати так. Це великий сектор сирі, овочі і зелень у великій кількості. Да? Можна вільно поєднувати з горіхами, насінням і субфруктами. Тобто, коли ми робимо салат з тих же горіхів помідорів, можна додавати туди і насіння соняшника, там, кедрові горіхи. Будь ласка, не питання. Вони разом пройдуть приблизно з однією швидкістю, і ніхто не буде один одного уповільнювати і створювати там таких заторів на дорозі. Тепер дивимось тваринний білок. Він добре поєднується із сирими овочами. Тобто, наприклад, курку із салатом їсти, будь ласка. Ще він дуже добре поєднується із приготованими овочами. Якщо у нас є рагу з куркою, воно також або там з рибою добре підійде. Але наша проблема української кухні, ми дуже любимо їсти картоплю із м'ясом. А от картопля з м'ясом не дуже хороше поєднання. Крохмали із тваринним білком краще не поєднувати. Ось крохмали вони також краще поєднуються із сирими овочами і зеленню. Ну, не завжди виходить, скажімо так, от це все ділити на блоки, це взагалі питання навіть звички. От. Але якщо є можливість, принаймні, не створювати от зі своєї їжі такі, щось схоже на смітник, то краще цього не робити. Ну, я з власного досвіду знаю, в санаторії я одного разу два тижні ледь витримала харчування, я просто не звикла до такого. Там дієтолог постійно наполягала, що треба їсти все. От просто все. І їхнє харчування, воно відображало цей принцип. І коли ти приходиш на обід, тобі дають, наприклад, варений буряк, шматок сервелату, потім борщ з м'ясом, потім кашу з рибою, а потім ще кефір і там булочку. Ще й останець міг туди вклинитися. І, чесно кажучи, просто з'їсти все це разом, з'їсти оселедець, сервелат, потім ще там шматок м'яса, ну, неможливо. Тому тут, звісно, питання кожен має для себе вибрати сам. Організм у всіх індивідуальний, і сказати, що там для всіх є якісь одне правило, його, звісно, немає. Спосіб життя різний, там метаболізм у всіх різний, вік, стать, особливості, вже їх дуже багато. Тому в сім'ї взагалі стає важко, тому що в сім'ї такі ж теж всі різні. А харчуватися, готувати кожному окремо, ну, в сім'ї досить важко, для мами це взагалі не посильний груз, мало того, що треба розуміти, що кожному готувати та де набрати на це часу. Правильно, що кожному набудувати і гроші. Тому нам, звісно, бажано таке от формувати в своїй сім'ї харчування, яке буде більш-менш ну, кожному там, за його потребами хоч якось відповідати. Там, татові там, більше да, в тарілочку м'яса, дітям трошки менше м'яса, але бажано і татові, і дітям, і мамі не червоне м'ясо. Біле, наприклад, і так от потихеньку якби, привчати себе до більш здорового харчування. Може тут дуже завадити те, що їжа такого типу, вона здається дуже несмачною, такою брісною якоюсь, взагалі жахливою, як це все можна їсти. Проблема в тому, що ми вже зараз звикли до цих штучних підсилювачів смаку, які додають, коли тільки можна і не можна. А вони спотворюють наше відчуття, оці смакові да, рецептори. І тому, коли ти там, варив суп із невіною, а потім просто вариш звичайний борщ, може здатися, що йому чогось там перчику не вистачає. От, все це приходить десь місяць-два, і якщо ти не їстиш цієї їжі, організм потихеньку відвикає, рецептори відновлюються, ти починаєш відчувати смак звичайної простої їжі. Він значно слабший. Але він, скажімо так, глибший, да, тому що ж штучні підсилювачі, вони там дають таку ейфорію смакову, але довго вона не тримається.
А хліба нема.
А хліб – це ж углеводи.
Да, хліб у нас…
Крахмали.
Туди крахмали, туди крахмали піде.
А гриби – білки? Гриби?
Гриби – ні, вони більше в овочі, фрукти, от в ту групу.
Просто я там дивилася ці амінокислоти, там піві щось не бачила. Куди їх піде?
А гриби це низькобілкові, де там де фрукти і овочі, там білки дуже мало.
Фрукти, овочі.
Взагалі,
тобто гриби можна в приготовленні овочі сюди віднести?
Так, да, абсолютно, я думаю, так. Да.
І з хлібом?
Да, з хлібом.
Хліб взагалі такий продукт, з яким ну, треба обережненько поводитися. Просто ми, я ж кажу, в кожної кухні є свої особливості. І ми з дитинства привчаємося до певних таких да, традицій харчування. Наже картопля з м'ясом – це основний продукт.
Картопля з хлібом. Так,
да, і обов'язково треба з'їсти шматок хліба. У нас насправді ну, хліб – це як ну, не культ, але настільки важливий елемент нашого харчування, що ми собі не уявляємо, як без нього можна жити. Є люди, які на хліб дивляться, вони як на пластмасу просто. Вони не розуміють, що його можна їсти. Але вони при цьому нормально живуть. Нічого страшного, відсутність хліба, насправді, особливо в наших білих батонів, там, бідьонок, гарно посипаних маком і так далі. Значить, знову дивновато, скільки треба їсти? питання, яке, мабуть, цікаве ще більше, ніж жири, білки і вуглеводи, бо там насправді досить важко буває розібратися. Питання не з легких. Кожній людині, звісно, треба їсти по-різному. Це абсолютно у нас очевидно.
Значить, дивіться.
До Богу потреба людини, да? Їжі враховують у кілокалоріях. Ну, щоб було простіше, їх називати просто калорії. Хоча це різні величини, їх тисяча різниця, яку метри кілометри, але просто, щоб це кілокалорії не повторювати, кажуть калорії. Що таке калорія? Калорія – це одиниця, така неформальна одиниця вимірювання теплоти. В систему Сі вона не входить, ми знаємо, що у нас є перелік одиниць, а система Сі. У ній теплоту вимірюють джоулями. І в нас на пачках досить часто там на їжі написано, да, енергетична цінність, і написано в джоулях. Зараз молодці в дружках пишуть ще калорії, тому що, щоб їх перевести, треба поділити на 4,2. Кілокалорії найлегше засвоюються із вуглеводів. Тому на кілокалоріях вуглеводних найбільше, звісно, поправляються. Потім вже жири і білки. Хоча жири при цьому найбільш калорійні, в них на 1 грам 9 калорій йде. Вуглеводи і білки по 4. Значить, норми відрізняються від віку, від статі, від того, в місті живеш чи в селі, від того, як працюєш, скільки рухаєшся і так далі. Це дорослим чоловіку і жінці має вистачати 40-50 кілокалорій на одну масу тіла. Ну,
якщо сутки?
Да, на добу. Це добова норма. Тобто, ну, якщо порахувати, наприклад, приблизно для мене, це десь 2,5 тисячі кілокалорій на добу. Чоловік, який займається тяжкою фізичною роботою, 70-100 кілокалорій на добу. Це приблизно шахтарі, ну, самі розуміють, будівельники, да, та робота, яка зв'язана саме з такою дуже важкою фізичною працею. Ми ж переважно взагалі-то працюємо інтелектуально. Літні люди їдять менше, цілком природно вони відчувають, їм стільки не потрібно. Їм достатньо 30-35 кілокалорій на 1 кілограм. А от дітям, дивіться, яка у них норма, у них 2/3 калорій йде на формування їхнього організму. Тому в них ця порція достатньо висока, 120-130 кілокалорій на 1 кілограм дитини. То дитина повинна їсти достатньо калорійну їжу для того, щоб їй хватило енергії на формування та ріст. Ріст її скелета, на внутрішніх органів і так далі. Зараз я вам покажу табличку, які більш-менш так розписано, скільки потрібно, чого і кому. По ній, власне кажучи, можна досить просто визначити. За тут вік, там у нас чоловіки, жінки, хлопчики, дівчатка. От дивимося, що дитина від року до трьох, для хлопчика це десь 1300 кілокалорій, ну, для дівчинки приблизно так само, тому що ростуть вони однаково, як не крути. От, відповідно, вже ми дивимося. Це найбільший показник, от у нас 15-18 років, да? для чоловіків 3 тисячі, для жінок 2500. Далі поступово буде цей показник знижуватися. 65 років і старше, як ми бачимо, вже 1900, вони, в принципі, їдять менше, їм так багато енергії не потрібно. Вагітні жінки після 4 місяця вагітності, звісно, повинні ще допомагати формуватися дитині. І додається ще 300 до норми за віком. Ну і мами, які також мають свій калорійність свого раціону трошки збільшувати. Це норми для людей, які працюють інтелектуально, не фізично, тому вони такі трохи низькуваті. Бачимо, там внизу написано. Для тих, хто працює фізично, додаємо 1200-1600 кілокалорій, залежно від тяжкості роботи. Ну, у нас, скажімо так, особливо в місті важко, ну, важко працює, достатньо мало людей. От тепер у нас такий математичний елемент. Взагалі, що з цим усім робити? Тому що прочитати про вуглеводи, білки, які види дієт, все це наче доступно. Як взагалі з цим впоратися, приблизно, що з ним робити? Ну, от я пропоную так уявити, у нас така буде пані Ікс. Жінка, офісний працівник, у неї таке легеньке фізичне навантаження буде. От. На зріст у нас 170 см, вік у неї 28 років. Спробуємо порахувати, скільки вона повинна в день споживати кілокалорій. Її норма за тією табличкою буде 50 кілокалорій на 1 кілограм маси тіла. яку масу тіла ми беремо? Її фактичну, да, а вона в неї може бути або занижена, або навпаки, да, висока. Чи її ідеальну? Ну, розраховуємо, виходячи із її ідеальної маси, яка в неї повинна бути. І от тепер у нас найцікавіший варіант, як ви знаєте, мабуть, варіанти розрахувати свою масу достатньо багато. Ну, найкраща формула – це формула французького лікаря Поля Брока. Спочатку він її сформував як зріст мінус 100 для всіх. Але потім стало очевидно, що так от спростити не можна, тому що ми все-таки всі різні віки, різна тілобудова. І тому він її трішки, точніше, вже після нього це все вдосконалювало. Значить, дивіться, якщо на зріст менше 165 см, віднімаємо 100. Якщо на зріст 165-175, віднімаємо 105. І на зріст вище за 175, віднімаємо 110. Ну, мабуть, було б логічно припустити, що якщо зріст ще вищий за 185, то, мабуть, треба віднімати 115, швидше за все. І тепер дивимося. Наша пані Х на зріст 170 см. Значить, ми віднімаємо від її зросту 105, отримуємо 65 кг. Ну, начебто так, да, все просто. Але так, якщо задумалися, уявіть собі, наприклад, модель, да, на подіумі, яка худенька, така маленька вся, і приблизно такого ж зросту, гарно з розподірчимо, з такими широкими кістками, уявіть їх в однаковій масі. Якщо оця гарна сільська дівчина буде 65 кг, вона буде виглядати просто, ну, худобою, м'яко кажучи. Тобто наша ідеальна маса залежить не тільки від нашого зросту, а ще й від того, яка у нас тілобудова. Наскільки у нас кістки тонкі, скажімо так, або навпаки, достатньо круті. Це називається комплекцією нашої тілобудови і виділяють їх три типи. Астеніки, нормостеніки, гіперстеніки. Астеніки – це тонкокосні люди. Визначаємо доволі просто. За п'ясто міряємо. От. І дивись, якщо він менше 16 см, то в мене, наприклад, 14,5. Астенік. Нормостеніки – це для жінок, до речі, це від 16 до 18. Гіперстеніки – це крупні. Більше 18. Для чоловіків норма трошки відрізняється, тому що чоловіки самі по собі в кості більш крупні. Тепер дивимось, наприклад, у нашої пані Х зап'ясток під 15 см, значить вона астенік. І тоді ми від її маси 65 см, 65 кг, повинні відняти 10%. Дивимось сюди. Для астеніків отримано від віднімання цифру зменшуємо на 10%, для нормостеніків взагалі нічого не робимо, для гіперстеніків збільшуємо на 10%. І от виходить у нас нехитрий розрахунок. 170 мінус 105 буде 65, віднімаємо 10%, 58 кг її маса. Зрозуміло, що людина гіперстенік з її зростом буде не 58 кг, а 65, а близько 70. Ну, тут уже наче все, але ще є такий варіант, що люди з віком трошки набирають масу. Тому після 40 років додаємо 5 кг. Якщо до 40, нічого не додає. Ну і в результаті от ми собі так вирахували, що вона повинна, її ідеальна маса 58 кг, з її добовою нормою калорій, вона за добу повинна споживати 2900 кілокалорій їжі. Але, звісно, хто ж у нас їх рахує? Нас починають рахувати тільки тоді, коли вже маса зайва. Ой. А так особливо ж ніхто на це не звертає увагу. Зараз я там зробила відбірку таку. Дивіться. Калорії, як ви знаєте, ми ж отримуємо, ми їх спалюємо, коли ми рухаємося, коли ми займаємося фізичною роботою. А тепер дивіться. Півлітрова пляшка Кока-Коли. Деякі люди за день абсолютно вільно випивають півлітрову пляшку. Що тут такого? Це приблизно 200 кілокалорій. Маленький снікерс, маленький. 280 кілокалорій, 100 грамів пінки. 235 кілокалорій. Коньяк приблизно такий же самий, як горілка по своїй калорійності. Тобто ви п'єте рідину, але калорії ви отримуєте величезну масу. А тепер уявіть, що за півгодини активної ходьби ви спалюєте 300 кілокалорій. Ви випиваєте 100 грамів горілки. Для того, щоб її спалити півгодини, не гуляти повинні, а досить інтенсивненько пройтися, так? за 2 години повільної ходьби ви спалите лише 50 кілокалорій. Тобто, щоб спалити повільною ходьбою 100 грам горілки, ви уявіть собі, скільки годин треба ходити. 8 годин треба ходити робочий день, повільно проходити, для того, щоб спалити оцей снікер за один чи тих же 100 грам горілки. Тепер, що цікаво, нам кажуть, що взагалі відклини такі маємо в себе в господах. Кішки – це дуже хороше навантаження на серце, і це не діє. Але виявляється, що калорії більше спалюються, коли ми спускаємось вниз. Очевидно тому, що вниз ми рухаємось набагато швидше,
ні,
ніж вверх.
Просто коли ми спускаємося вниз, ми трошки зажимаємо мишцю. Ну, мы же аккуратнее спускаемся, чем поднимаемся. И когда напрягается мышца, она больше тратит килокалорий. Потому что когда ты идешь вперед, ты расслабленно идешь наверх. А вот когда спускаешься вниз, ты аккуратнее идешь. Не, ну даже на ступеньке ты аккуратнее ступаешь, и ты зажимаешь мышцу, она тратит больше.
Мне кажется, что почему вот это навантажение, ходьба по сходах, найкращий варіант, тому що він задіює максимальну кількість м'язів.
Да.
Якщо в тренажерному залі на якомусь тренажері качається лише певна група м'язів, то коли ви бігаєте, коли виходите, по сходах піднімаєтесь, працює весь організм. То якщо ви вдома робите зарядку, старайтесь вибирати такі вправи, не такі, а вправи, які задіюють ноги, руки, торс, все, що можна, для того, щоб спалювати більше калорій. Ну і уявіть собі, що там плитку шоколаду, щоб спалити, треба зробити 2000 кроків. Ну ніхто їх особливо не робить, а йому інколи за день набагато більше, ніж наша денна норма. Спалювати не встигаємо, відповідно, ми якби активненько можемо поправлятися. У кого метаболізм не дуже інтенсивний, той знає, що ніколи одна плитка шоколаду чи там тістечко може потім вилитися в кілограм, два там, в куби, як виходить. Ну і, звісно, наш урок не обійдеться без певних таких зв'язків. Змову перескочила. Як ви знаєте, в християнстві концепція смертних гріхів. Ось ми
і обжерливість,
або черевоугодництво, тренахальна з російської черевоугодництва, входить до цих гріхи по суті свої, звісно, це порушення другої заповіді, ну і першої автоматично, скажімо так. Тому що коли людина робить із їжі кумира, робить із їжі культ, власне кажучи, я розумію, що служити двом богам, ну, неможливо. Піст, ми знаємо, він якраз нам дуже добре допомагає впоратися із цим питанням. Але досить часто люди розуміють піст виключно як заборону їсти певного групи продуктів, переживають його з муками, чекають, коли він закінчиться. Як ми знаємо, лікарі жартома називають Великдень днем гастроентеролога. Чому? Тому що люди тримають піст досить довго, а потім Великдень і святоділо з'їсти ковбаси домашньої. Ну, в кого є така можливість. Або взагалі просто не їстися. Тобто, уявляєте, перед Великдень піст який? От. І якщо людина його умудрилася витримати, її організм за всі ці дні налаштувався на зовсім інше харчування, набагато легше і простіше. Якщо правильно людина харчувалася, вона отримувала всі поживні речовини, але її організм працював, ну, так, елегантно, скажімо так. А тут ні з того, ні з цього така маса продуктів, жирних, повна м'яса. І, звісно, в ніч, от, після Великдня, дуже багато в шутку людей потрапляє з отруєннями. Просто шлунок, весь організм не справляється з такою їжею. З точки зору психології, по суті, оця залежність від їжі – це наче втеча від реального життя досить часто. Людина не може впоратися зі своїми якимись внутрішніми там роздраями, з душевним болем, не знає, як його там реалізувати. Вона починає заїдати свій дискомфорт. І холодильник стає таким от заповітним порятунком. Тільки там десь якась проблема, з'ясували настрій, чомусь боляче, дуже погано. Що людина робить? Вона йде, відкриває холодильник, набирає собі повну тарілку їжі. І саме за рахунок того, що їжа дарує насолоду, як ми вже говорили, вона відстромлюється від своїх проблем, але при цьому вона формує умовний зв'язок. Коли мені погано, можна піти поїсти, мені стане краще. Але, звісно, що, як правило, люди, які правильно харчуються, вони від їжі не залежать після цього. Да? А от саме ті, хто харчується неправильно, там, або, ну, як правило, там не будуть продукти завжди. Хто дуже любить солодощі, хто дуже любить там, піцу, там, пельмені, там, ще там щось. Вони правильно вживають їжу не корисно. Звісно, такі кількості, які вони не проглинають, вони просто потім починають товстіти. А зупинитися вони не можуть. Чому? Тому що формується психологічна залежність. І для того, щоб її розірвати, треба насправді дуже сильно за це поборотися. Тому що звичка, для нас таке слово зрозуміле, абсолютно здається, що це дуже просто. Це дуже потужний механізм роботи нашого мозку, і ми про це ще поговоримо. Для того, щоб звичку переламати, треба набратися на такої внутрішньої сили достатньо багато. Тому що мозок буде дуже сильно протестувати. І якщо ти звик їсти там вночі, кожну там годину, я не знаю, носити за собою ці відбульки їжі, якщо ти перестанеш це робити, перше, з чим ти зіткнешся, із дуже сильним внутрішнім дискомфортом. А люди, які залежні від їжі, дискомфорт вирішують як?
Їжею.
І виходить отаке от замкнене коло, що ти намагаєшся побороти цю залежність, а в результаті тобі стає настільки погано, от, що ти якось маєш з цим впоратися, а ти не знаєш способів, ти знаєш тільки один, з яким ти, власне, борешся. Звісно, можна, ну, собі трошки допомогти, потроху обманювати свій мозок, скажімо так. Ну, найперше, що треба запам'ятати, що ми не розрізняємо справу і голод. Ми їх приблизно відчуваємо однаково, якщо вони не дуже сильні. Лише коли спрага дуже сильна, коли ти там просто в горлі все пересохло, ти розумієш, що ти хочеш пити. Але якщо спрага не сильна, ти не можеш розібрати, чи ти хочеш пити, чи ти хочеш їсти. Як правило, ми в таких випадках їмо. А треба було б насправді попити. Тобто пропонують приблизно так, якщо голод за 10-бальною шкалою десь на 6-7, то краще випити склянку води і почекати. Якщо після склянки побіжці вже не хочеться, значить все чудово, бо насправді було не було, не хотіли б їх. Якщо все ще хочеться їсти, при цьому буде хотітися їсти сильніше, звісно, підемо їмо. Якщо голод взагалі такий там на 2, на 3, на 4, то краще просто знайти чим зайнятися, тому що це, по суті, психологічна задавка життя. Що можна ще зробити, щоб так трохи обманювати мозок? По-перше, якщо на кухні є телевізор, його звідти винести. Чому? Тому що ми звикли їсти під телевізор і включаємося саме в телевізор, а не в їжу. А під телевізор ми поглинаємо дуже багато їжі і не помічаємо, скільки ми з'їдаємо. Відчуття ситності воно приходить десь хвилин за 10, а за ці 10 хвилин можна так у себе всього натоптати, що ти, звісно, встанеш зі столу і будеш ледь дихати. Тому коли ти там дивишся новини, гарненько собі жуєш, ти дивишся новини насправді, а те, як ти їсиш, не контролюєш. А тут головне, якби вникнути в цей процес. Тому по можливості краще їсти, виключно їсти, не дивитися ще щось, так? А тільки їсти. Як можна ще уповільнити весь цей процес? Ну, візьміть, наприклад, собі і влаштуйте уроки з користування виделкою і ножем. Справа в тому, що так ми його набагато повільніше. Ніж там у нас деякі люди можуть руками просто купити м'ясо, да, і гарненько вирізати. То поки ви будете там колупатися з виделкою ножем, ви просто не встигнете нахапати у себе багато їжі. Ну, насправді доводиться часто обманювати, тому що по-іншому
можете.
Чим довше ти це все намагаєшся зробити, то менше шансів, що ти обрізкаєшся.
Ні, ну зараз вже є. Там уже навіть ожиріння є, зараз вже все є.
Вони там американська культура харчування вже
вона. Ні, як довго у них нормалізувались продукти зараз, там є дуже високий, самий високий китаєць. І толстий, і проблема ожиріння, зараз вже у них це все є.
Зараз, на жаль, це стало проблемою вже для всього світу, абсолютно повальною. Треба
більше вживати.
Так. До 30 разів. Якщо вживати терпіння, то
під час. Так,
осознане виїдання.
Зато одну ложку
можу. Зараз режим. Взагалі, коли підходите до холодильника, краще просто задуматись, чого ви туди підійшли. лично. Еще звичка, ну, дуже серйозна штука. Дійшов я там уже щось шукаєш, а навіщо я шукаю? Я їсти хочу. І розумію, що, мабуть, мені просто нічим зайнятися. Да? Я тут десь стривожився, чогось чекаю, і я чекаю, мені щось дуже хочеться пошувати. От. Ну, взагалі вже, якщо так дуже глобально, в духовному плані, то ви повинні розуміти, що їжа просто не може бути для людини єдиним щастям. Якщо вона для нас таким щастям стала, очевидно, ми просто себе обмежили чимось іншим. Тому пробуємо розвивати свої творчі якісь можливості, допомагаємо близьким людям, неблизьким людям. Просто свою енергію пробуємо направити в якісь інше русло, яке принесе нам радість, ми тоді потроху відучимося від того, що єдине щастя – це сісти тихенько вдома.
А зараз тільки стоїть,
що їжа, що може
просто
З приводу режиму харчування дієтологи радять три прийоми їжі і два перекуси. Чому так багато? Тому що особливо це актуально для людей, які хочуть схуднути. Вони досить часто сидять на дієтах, морять себе там голодом, але, як правило, маса тіла потім все одно не просто вертається, вона ще й збільшується. Знову ж таки, мозок якби вклинюється зі своїми там такими речами. Справа в тому, що коли ми голодуємо і не отримуємо їжі, для мозка це означає, що ми помираємо. В нього там така паніка включається величезна, що інстинкт самозбереження. Він думає, все, край світу, у мене тут господар з ума вижив, да? Замість того, щоб їсти, він мене голодом морить. І що мозок буде потім робити? Як тільки ви з дієти вийдете і починаєте знову їсти, він подумає, ага, знаю я про тебе. Тобі наступного разу знову приспічить, так я собі зроблю резерви. Нічого вертається маса. Він починає викладати на чорний день всі ці речовини і поживні. Тому для людей, які хочуть схуднути, це не лише для них, актуально що? Щоб не було дуже сильного голоду. Тому краще їсти трошки, але їсти частіше. Значить, три прийоми їжі такі більш-менш вагомі, сніданок, обід, вечеря, як ми звикли. А між ними десь один чи через дві легкі перекуси. Це можуть бути фрукти, може бути там сироп, наприклад, чи там йогурт, якісь, може, горішки, там, щось таке. Щоб це відчуття голоду, щоб воно пройшло. Причому, як ми розуміємо, якщо ми підберемо більш-менш поживну їжу, у нас почуття голоду не буде. Ми з'їмо менше, а в результаті ми отримуємо якби, таку сильність. І от щоб можна було приблизно з цим всім розібратися, така величезна таблиця, насправді. Це так, якщо буде бажання дома, значить, дивіться, як з нею працювати. Вона розділена на лапки, там далі йде м'ясо, риба, напої, все, що завгодно. От у нас перелік наших продуктів. Далі це глікемічний індекс. Ну, як ми бачимо, у овочів він достатньо низький. Далі у нас є поживна цінність на 100 грам. Це кілокалорії. Далі 100 грам білки, жири і вуглеводи. Дивіться, наприклад, сира капуста і сира цибуля, жирів у них зовсім немає. Да, там у нас вуглеводи, білків зовсім не дуже багато. Але загальна оцінка, нас цікавить там остання колоночка, 10 балів. Це говорить про те, що цей продукт достатньо хороший для харчування і дає максимальну користь для людини. Тобто, чим нижча там буде оцінка, крайній колонці, тим рідше бажано їсти цей продукт. От дивіться, майже всі овочі сирі, вони достатньо такі хороші. Тепер зверніть увагу, червоний перець у нас, так, пішов?
Ну, а чорний зірні.
Вже там зовсім інша картина, у ньому вуглеводів достатньо багато. Ну і калорії збільшуються, хоча все одно. Якщо ми спустимося вниз, там де у нас насіння соняшника вони сюди винесли. Не дуже корисну їжу через те, що у нього дуже багато калорій. Насправді насіння соняшника воно дуже корисне. Але ви повинні знати, що якщо ви його з'їли, то іншу їжу треба трошки по калорійності знизити, тому що воно дає хороший удар. Ну, жарена картопля, жарений картофель. Подивіться, яка в нього калорійність. Вуглеводів там аж 42. Картофель я відкрив, бо саме приготовлені. Типу ніжне. Відповідно, теж показники, дивіться, там вуглеводів 83. Взагалі, ну, чипси також.
А от варена морковь мене заінтересувала. Це ж взагалі вважається дієтичним, там, усім дієтом.
Да, але вона гігієнічна. Вона гігієнічна, тому ми її вже за нас і закупляємо.
Ти думаєш, що вона взагалі
не морква? Дивіться, вона по своїх показниках...
Я вас не буду.
По своїх показниках варена морковь в калорійності,
в вуглеводах.
Ні, вуглеводи вже 6. Але вона високогліцемічна, тому її бажано не їсти на ніч. То ми повинні розуміти, там, де високий гліцемічний індекс, це велика пачка енергії. І її треба потратити. Тому краще їсти вранці, перед тим, як ви підете, да, цілий день будете щось робити, чимось займатися. То якщо у вас дитина попригунчик, да, вона цілими днями літає, то їй там той же винегрет, в якому буде пропарений морк, особливої шкоди не завдасть. Але на ніч його. Бажано не їсти. Далі там по групах розділені у нас фрукти, ягоди. Взагалі цих таблиць достатньо багато, вони такі доволі інколи спірні бувають. Ну, фрукти, ягоди і овочі фактично всі. Хороші, а тепер дивіться, чорнослив, да, ми бачимо. Він внизу таблиці, вся оця наша сушена. Як ми розуміємо, чому?
Ну так ми ж зранку споживаємо.
Так, да, за своєю калорійністю. Порівняно з усіма фруктами і ягодами, ізюм, інжир, там, чорнослив, вони набагато калорійніші, ніж все інше. Бачите, яка різниця? Це не означає, що його не можна їсти. Його треба їсти. Тільки треба розуміти, що він калорійний. Бо якщо ви його їсте, це не пів кілограма чорнослива, да, сіл і... Одним махом все це з'їв. А ми його беремо лише 2-3, так само у врага. Ми не з'їдаємо одразу весь бульок, поки вже там встати не зможемо. А ми просто їмо її потрохи, розуміючи, що вони корисні. Дивіться, в них показники доволі непогані. Це джерело вуглеводів, причому вуглеводи це комплексні, які повільно розкладатися. Але вони калорійні, і про це треба пам'ятати. То у нас не стоїть питання про те, що якісь продукти ми не споживаємо. Ми просто повинні задумуватися над тим, як ми їх їмо. Знову ж таки, спосіб приготування дуже сильно впливає, якщо ви будете картоплю смажити, це одне, а якщо ви її зварите, то
зовсім запечуєте.
Да, так само і м'ясо варене чи там наперед приготовлене, це одне, а те все буде зовсім інше. Ну, як бачите, висівки, рис не шліфований, одні такі знаєте. З найкращих, гречана крупа, калорійна достатньо. І вона за вуглеводами і за білками, дивіться, там 12,1 білків. Гречану крупу взагалі краще запарювати, а не варити. І за вмістом заліза вона краще, ніж м'ясо. Тому крупа, насправді, каша гречана дуже, да, дуже хороша. Ну і тут дивіться, що у нас по лубях пішло. Тости з білого хліба, булочки для гамбургера, крекери, там, так далі, піца з сиром. Ну, приблизно ми насправді знаємо, що не дуже корисне.
Але де що?
Риба – прекрасний взагалі продукт, дивіться, в неї глікемічні індекси, вона фактично не впливає на рівень глюкози в крові. Калорійність у неї не дуже висока. При тому, подивіться, який в неї вміст білочний, на 100 грам, тут же судак 21,3, да? Кефаль 21,4, яка риба достатньо білкова, тому її багато їсти не треба, на рівень глюкози вона не впливає.
Єш скільки хочеш.
А для того, щоб не з'їсти її багато, треба, щоб крім неї було ще щось. Наприклад, овочі, да, якісь там салат. Тоді ти будеш ще там салатиком доганятися і будеш сидіти на одній риці. Ну, хоча ж білкові дієти влаштовують, якби, і буде навіть худнути на цих білкових дієтах.
Сьомого саме.
Да, проте, дивіться, печінка тріски,
ага, єдиниця.
Калорійність, яка у неї.
Ну, сардіни, говорять, є для кальція, хорошо, сардіни, що в них вже все кальцій.
Ну, у них ще й незамінна амінокислота, що
Тобто
печінка тріски, вона ж в неї нормальна, тобто калорійність у неї. ласка, хороший продукт. Але це в іншому бажано тоді, ну, трошечки поменше, якось так, да, формувати. Хоча, чесно кажучи, печінка 34 настільки дешевий продукт, для того, що сьогодні часу, тому я дуже мало взяв.
Я наш вечір в кінці,
я
вже
є от Те, що у нас продукти, скажімо так, дуже далекі від ідеалу, але знову ж таки їсти треба, тому ми повинні з цього всього навчитися збирати те, що буде для нас більш-менш прийнятне. Вітаміни, мікроелементи, все-таки, якщо ми більш-менш нормально харчуємося, навіть стиховичі, які у нас є, хоча вони у нас висаджені, вся наша морква, цибуля, картопля, воно все настільки насичене вітамінами, мікроелементами, як говорять, але все одно вони там є. Купувати самому вітамінні комплекси тут трохи ризиковано.
Не знаю.
Їхати вітамінну вітку важлива страша, тому якщо по можливості все-таки краще з лікарем проконсультуватися, якщо хочеться приймати вітаміни. Єдине, що про вітаміни, треба пам'ятати, що вони бувають водорозчинні, жиророзчинні. І ті овочі, особливо овочі, які жовто жовтими, такі морква оранжевого і червоного, і краще їсти із жиром. І ми, власне, їх споживаємо, якщо в салаті, ми додаємо олію, тоді вже ще вітамін А, каротин, вітамінського керот, морква, він тоді краще засвоюється. Вітамін С, який так нам потрібен для того, щоб організм опирався хворобам, він у нас і цибулі, і цитрусових, і дозаводно, він водорозчинний, звісно, його нічого поливати, можна не поливати, можна просто так споживати. Тому така громадна таблиця, все це достатньо насправді важко, і звісно, що ніхто не буде його сидіти, да, і рахувати. Тому найкраще, взагалі, порада, яка може бути, це включати свій здоровий глузд і прислухатися до свого організму. Тому що, як правило, ми досить добре відчуваємо, коли ми переїли, що нам, яка їжа краще, яка не краще. Да, може бути проблема, що я відчуваю, що мені після цієї їжі важко, але я так люблю цей майонез. Я просто не можу собі відмовити. Це вже проблема психологічного характеру. І тут вже треба якби, да, воювати зі своїми там, установками мозку. А так, якщо не переїдати, старатися їсти більше фруктів, рухатися обов'язково, робити зарядку зранку. Тому шанси набрати надмірну масу тіла, так і це приємно дуже сильно. А, до речі, ще хотіла сказати,
не? Я полішу.
Ну, на відміну, можна сказати, про зашлакованість організму. Бо те, що його неодмінно треба чистити, просто не так, каналізаційний тюб. Але ми ж прекрасно розуміємо, що Господь нас створив, як він нас створив. Да? Наш організм – це результат довжелезної еволюції. І для нашого організму не передбачено ніяких вантузів. Ніхто не придумав, як ми там повинні себе якось прочищати. Але вперед всі розказують, особливо на цьому багато хто заробляє, що в кишечнику, відкладаються, да? Маси всілякі. Зрозуміло, що через кишечник всмоктується, травлення проходить всі речовини, вони проходять через, значить, ці маси, от шмати, які називають, в цьому попадає промотоксин, і от нам всі наші хвороби від того, що таке от з кишечника. Ну, частина правди в цьому є, тому що справді, якщо ви мішаєте до купи всі продукти, і сте продукти неякісні, не свіжі, яких багато хімії, то ця хімія, і все оце, і бродіння, воно поміншує там у шлунку, на всі ці шкідливі речовини потрапляють в кров. Але виявляється, що наш кишечник влаштований так, що слизова оболонка, на якій є в рослинці, да, які проштовхують їжу, от ви, нам же що кажуть, що на них залипає, да, все це гіло залипає і все нам просто жити вже залишилось небагато. А виявляється, що ця поверхня, вона відновлюється. Причому достатньо часто, приблизно, якщо не помиляюсь, раз на 3 дні. Тобто, якщо щось і налипло, скажімо так, то раз в 3 дні ці ворсинки, оця поверхня, вона сходить, відновлюється за нею нова. Тому шансів, що там щось аж так, знаєте, аж дуже сильно так катастрофічно, тому медики застерігають, щоб люди не займалися цими всілякими там прочистками організму, наприклад, пили олію там з лимонним соком, от такі зверяти.
Не та жовчний, в основному, чистити.
Так, ну, у нас же речі, і печінку у нас, нас все треба чистити, тому що. А сувора правда в тому, що якщо ви організуєте нормальний, здоровий спосіб життя, і не будете завантажувати організм всім, чим тільки можна, він сам впорається і сам прекрасно виведе себе все, що треба. У нього дуже багато засобів. Через шкіру, через нирки, через кишечник. Не питання. Там така система, що вона не може уявити її складність. Тому краще налагодити харчування, більше рухатися, пити водичку і радіти взагалі зі свого життя, що емоції позитивні, вони здоров'я зміцнюють, а всякі там чистки – це вже таке діло. Краще не закуплюватися, особливо без лікарів, там можна взагалі піти черватою, випадки відомі, коли люди поставили таких от лимонних соків і олії, просто помирали, тому що не витримували різні знаки. Ну, про здорове харчування це і все. Коротко про все разом, що називається. Якщо з цього буде для вас якась користь, я буду рада. Якщо захочете ту табличку роздивлятися вдома, доставтеся до неї вкрай серйозно. Просто так, як інформація до розуму, якщо хочете підбирати собі більш живі просто продукти, то дивіться там, виберіть, що можна
заміняти.
Можливо, ввести з цього раціону, що можливо зробити. Викинути. І головне, експериментуйте, обов'язково знайдете свій варіант, який буде підходити вам, на якому вам буде добре. І дітям, ну, також, звісно. Ну і плюс рух, рух, і чим більше дитина рухається, тим більше можна...
А можна я теж?
Менше вона рухається, тим менше солодкого. Солодкі діти люблять, звісно, вони за ним ж ручки тремтять інколи. Чому люблять? Тому що воно впливає на свою популяцію, коли вони з'їдають це солодке, вони кращуються настрій. І діти на це дуже швидко залипають, ми теж молодимо. А він так само глікемічний, як і солодощ, він підвищує рівень глюкози, потім рівень інсуліну, запускається розділення, і відчуває кайф. Зачаточний варіант наркоманії.
Ну і как
отмечено? Вона вибере фастфуд. Вона вибере. Тут наше завдання в чому? Солодкого позбавити не можна, тому що глюкоза дуже потрібна. Мозок 30% від всіх вуглеводів на себе бере. Не буде глюкози, дитина просто не зможе нормально розвиватися. Наша проблема в тому, що ми відсовуємо вуглеводи, які дуже швидко розщіплюються. Це вже фастфуд, цукерки, всякі там печенюшки. Тобто нам вже просто, у нас любов виражається тим, як ми будуємо. Ми думаємо, що якщо ми там її дамо, всякі делікатеси, то ми показали, що ми любимо. А нам треба брати такі вуглеводи, то такі солодощі, які довго в організмі перетравлюються. Мед краще, ніж цукор. Курага, чорносвив, при всій своїй калорійності, якщо дитина постійно ганяє туди-сюди, то вона ці калорії нічого спала. Але вони кращі, ніж шоколадна цукерка. Далі там всілякі солодощі, якщо дітей залучати до приготування, можна робити там домашні морози, банани, наприклад, банани, які залишили точку. Потім просто їх достаєте, ми трошки плачемо, коли лендер банани, і там що у вас є? Є заморожена смородина, наприклад, смородина, є яблуко, там, яблуко, да, якісь фрукти. Все це перемололи в масу таку, вона буде дуже схожа справді на морозиво. Якісь формочки це все розклали, в холодильник, але там постояло, скільки вам домашнє морозиво, яке буде набагато, воно буде солодке, тобто вони довольно остануться, вони ж його їдять, це ж весь такий процес, але воно не дасть до того різкого стрибка. Так само можна робити з тих же бананів, блендер взагалі золоте тіло, блендер банани, поливається такий йогурт, фрукт, такий густий напій, смузі називається, він дуже поживний. Солодкий при цьому смачний, ми допиваємо, вже просто інше. Это можно в салаты, если хитрейте, или еще дома делать такие солодки раньше, но еще детям все было потребно. Залишити їх без солодощів неможливо, без глюкози. Але тут ще й питання соціальне дуже велике, що фастфуд у нас зараз, скажімо так, еко-стайл, як його називають, тільки-тільки входить в моду. Це стає модно, а це насправді дуже важливо, особливо для підлітків, коли вони з сім'ї вийдуть, і може сім'я буде не указ, але головне, як їхнє оточення проводиться. Те, що модно у суспільстві, стає великою проблемою. Зараз модно пиво, зараз модно алкоголь, модно покурити, їсти, да, от, всю цю їжу таку синтетичну. І дуже важко цьому протистояти. І швидше за все вберегти дитину, від цього не можна буде. Але якщо її з дитинства привчали все-таки до більш здорової їжі, то вона хоч і западе на всю цю дурницю, набагато більше шансів, що вона не залишить на нічку. Дуже міцно. Зараз потрохи їсти органічну їжу. Це стає просто трендом.
Я не хочу, що ладно. Я сама кушу тут, на
этом. Да, сіли дуже дорого, тому дозволити собі це кожна сім'я не може, навіть по штуку того хімію, да? Всі ці продукти, це треба добряче заробляти. От, але потихеньку, хоча б люди про це не думають.
А
вже
так само за кордоном, там це рідко по-дорогу життя, звичайно.
Там це наші, так. Але там ніхто не приховує, що це ось хімія, да? І вона дешевша набагато. Хочеш харчуватися хорошими продуктами?
Хочеш, чи можеш, чи можеш.
Так, замошник, якби це офіційно.
Так, там ніхто не тримує. А в нас вже проблема в чому? Наше суспільство. Це просто наш оцей, да, такий специфічний люд. У нас ще під лейбою еко всунуть тобі все, що завгодно, а ціну при цьому збільшить там 4-5 разів. От в чому небезпека у нас. Що ти читаєш на етикетці одне, у нас же зараз обов'язковий елемент етикетки – це без ГМО.
Навіть
на воді, говорять.
Так, так, навіть на туалетному папері, на якому вже написано, так, без ГМО. У нас вже просто не задумується, знаєте, і оставить, і без ГМО, без ГМО. Вважається, що якщо там, і ти при цьому купуєш абсолютно синтетичну їжу, ти сам розумієш, що це...
Це написано
без ГМО, тому у нас ще проблема у мами, вона дуже велика. Якось треба виживати, що
хороше.
С детьми, известно, это великая проблема.
Я просто хотела за детей, потому что мы были очень интересны от дерматолога. Она интересную такую мысль высказала, потому что существует сейчас два таких варианта. Ничего не давать, ничего. Или, ой, я тебя прошу, в садик пойдет, съест. То есть вот две такие грани. Она сказала такую интересную вещь. Вот посмотрите, как ели наши предки. Они же давали сахар. Давали. Но это было раз в неделю. Да. Это было воскресенье, ярмарочный день. Не проблема. Убралась грудка сахара, кололась и давалась детям. То есть они свою потребность получали. Чай пили с сахаром. Да. Чуть-чуть. А получается, что мы нормально не даем, как бы, ну, дозированно.
А взагалі не даем,
и дитё требует, и тогда уже мы не можем его контролировать. Или мы уже на этом махшем рукой, и дитё берет эти быстрые вот эти там конфетки, печенька. И она говорит, просто если бы, ну, немножко нам сейчас включиться и контролировать, то, что раньше это контролировалось экономически, ну, другой возможности не было, могли себе позволить это только в воскресенье. А сейчас, если включить голову и просто попробовать самим контролировать это, регулярность этого получения, или, скажем, дозированность там раз в неделю, да, в воскресенье. Да, но это сложно, потому что пришли гости, принесли, ну, как же. Що ж ти дітю не даш?
А тут, виходить, включається виключно психологія, і, до речі, оцей конфлікт ще поколінь, якщо приходить бабуся, і вона приносить дитині цукерочок, там, вона хоче проявити свою любов. А вдома батьки доволі жорстко, наприклад, поставили правила, що у нас там ми цукерки, наприклад, не купуємо, а там купуємо рідко, да? А не так, у нас цукерки в вазочці постійно ціла гора. Чи ми там даємо дитині такі солодощі, а от оцього ми там цих цукерок шоколадних не даємо. Ми купуємо курагу, ми купуємо червослив. От, а тут бабуся приходить, вона з усім щирим серцем своїм принесла кілограм цукерок для внука, а ви їй кажете, мамо.
Погана невістка.
Ще краще, якщо це не мама прийшла, да, там теща чи сиркурка, наче ж І тут виходить вже суто психологічний конфлікт. В одних сім'ях люди можуть домовитися, що стратегія виховання дитини одна на всю сім'ю. Тобто, що робить тата з мамою, та повинна робити бабуся і дідусь. Встрівати туди не можна, це їхня дитина, вони самі розберуться. А в нас же виходить так, а що ти за мати, коли дитина там сидить без цукерок, тобі що жалко, вона в тебе одна, та що ж ти їй там...
Я чуть-чуть видалка.
А взагалі, наші бабусі виросли, вони що, знали, що таке банани і апельсини, то люди добрі, які кальмари. Навіть от я росла, у нас мандарини продавалися дуже рідко в місті, стояла на центральній площі величезна машина, і всі стояли в черзі за цими мандаринами. І давали лише кілограм одній людині на руки. А оскільки в місті всі добре один одного знають, то обманути так, щоб чоловік за кілограм і дружина не можна. Якщо ти поїдеш, тобі скажуть, ха, ти що вже кілограм купив? До побачення, всім не вистачить. А в нас що?
Так от з цього приводу мені цікаво. Я була на зустрічі Антона Мухарського, і він сказав, що на наше покоління прийшлось как би, два таких варіанти. Тобто наші родителі ділили кусочок хліба в 37-му на дітей, а ми в 90-х снікерс ділили. Ну не було цього, коли тільки воно все з'явилось, і ми попали на цей кризис, там снікерс ділили на 4 по кусочку. І тепер же, ну як же ж, він же ж є, ну пусть є тут снікерс, що ж, вже ж заробили ж на нього.
Тому що у нас сталося доступно.
Да.
Настільки...
Но доступно после недоступности. Если просто было доступно, ладно, а после того, что не имели же возможности, да. Мы этого не видели.
Дивіться, хтось може порівняти, да? А хтось уже не може порівняти. От, наприклад, у мене сім'я, я наймолодша внучка, і більшість моїх вирідних братів і сестер, вони набагато старші за мене.
Я хочу
бабуся 1901-1906 року. Відповідно, моя мама родилася в 47-му. І вона пам'ятає, що як вони пили для них десерт, там чай вони варили з цукрового буряка. От. І, а картопля смажена, це була взагалі така святкова страва, що її готували тільки там, коли приїжджав старший брат. І вона так раділа, що він приїхав, вона нарешті поїсть смаженої картоплі. Вона зараз, дивлячись на це все, вона на нього не ведеться так, чесно кажучи. Вона як собі харчувалась, так і харчується. Але є багато сімей, які вже не можуть порівняти те, що було тоді, і те, що було зараз. А то, що в 90-ті оці роки, коли у нас з'явилося дуже багато солодощів насамперед, да? Оці всі цукерки, типу ММДМСів, вживальні думки, ми ж не знали, що це. Ми не бачили цього всього.
А не бачили тебе?
І люди, звісно, з цієї такої дивини якоїсь, такої, що це, на нього всі кинулися. До речі, якраз покоління дітей 90-х років, наркоманії був такий величезний список, громадний просто. Тому що вони вирішили оці діти, які діти на оцих солодких цукерках. От, замість того, щоб їсти фрукти солодкі,
да, то мамі на
сіння, вже чорносир, так що їли наші батьки, що вони робили? Але більше нічого не було. Гарбуз це ж було, гарбузяна каша. Та ви що, це ж просто десерт світовий. Теж не часто їли. А у нас оця доступність, відсутність до здорового глузду, справа того, що воно
насильність
дало, то ми не можемо ніяк, у нас, коли дитина в сім'ї з'являється, у нас просто всі, хто падає здоровий глузд.
Тут нету каїчнева.
Ми починаємо забудовувати.
Тут нету каїчнева.
Ми так думаємо, що так
якось.
Відповідно, треба просто себе брати за горло і розуміти, що те, що суспільство зараз тобі дає дуже багато можливостей, це дуже велика відповідальність. Раніше у тебе не було спокуси, і ти, скажімо так, міг жити, ну, умовно кажучи, праведно, через те, що в тебе нема можливості грішити. Через те, що норми суспільні були такі, що якщо ти ступиш крок вправо, ти з цього соціуму вилітаєш, да? Ти ніхто вже.
А зараз наоборот.
А зараз ти можеш жити правильно, скажімо так, тільки якщо ти сам будеш контролювати себе в найменшому, це вже твій особистий вибір. Соціум зараз ніхто не контролює. Він навпаки закачує в нас все для того, щоб ми відповілися відповідно на алкоголь доступний, будь ласка. Куди завгодно, на кожному році ларьочок, сигарети, отак, ціна, ну, більш-менш дорого, але купити можна. Солодощі і стільки, як вони тільки встигають продукувати, да, щоразу. І ж вони все думають, це просто купити гроші. Якби зробити так, щоб тобі було ще й зручніше, і тепер плитка шоколаду буде не 100 грам, а лише там, да, 10 грам, щоб ти швиденько на її перекусити. все для того, щоб людина заплатила гроші. А ми ведемося і не контролюємо. Тому тут якраз питання християнства в цьому плані стає дуже гостро. Поки ти не візьмеш на себе відповідальність за своє життя, немає вже піонерів, немає комсомолу, немає партії, яка буде тебе направляти. Єдине, яку тебе може направити, це сам. Звісно, психологічно. Тут, дивіться, знову ж таки, крайній суд. Цього часу був такий прецедент, полісмен зупинив бабусю, яка взимку, ну, достатньо холодну пору, да, за дитину на велосипеді, щоб помінити дитячий садок. Зараз і вона була одягнена не по погоді. Ну, легко достатньо. Він зупинив і сказав, ви, ну, що ви робите? Ви подивіться, як ви одягнені, і як одягнена ваша дитина. Вона говорить, ну, понімаєте, мама адвокат, у мене ж чоловік лічність моєї. Я же не могу йому нав'язувати. Он не захотів одягати куртку. І це його право. Я не можу йому диктувати свої права. Що значить, я не можу диктувати йому свої права? Буде йому 17 років, буде у нього своя голова на плечах, буде у нього досвід такий, як у мами, сформована психіка така, як у мами стала. Тоді вже йому нічого не скаже. Коли дитинку вже там, да, 16, 17, 18 років, навіть 12-13, на нього вже досить важко. Він із кола сім'ї вже виходить. І він більше буде крутитися в своєму соціуму. Батьки вже менш значні, вже значніше, да? Що сказав друг, що сказала там дівчина, от вже зовсім інше коло. Але поки дитина така, ви дозволяєте їй пальці казати засовувати? Але це її вибір, вона ж лічність, вона має право, дайте засунути пальці в розетку. Хоче вона стрибнути з вікна, ну а чого? А спробувати все експериментами, да, дається? Дайте їй вистрибнути з вікна, вона ж лічність. І тут відповідальність батьків. Є таке поняття, як не можна. Ані все. Тому що це моя відповідальність, щоб з моєї дитини засунула на пальці в розетку чи ні. Але ми чомусь за розетку переживаємо, а за те, що вона обмінається продуктами, не зрозуміло якими, ми не переживаємо. А це теж наша відповідальність. І коли діти там 17-18 років такі розбудовані, хто виноватий? Дитина, яка в 3 роки її бабуся приносила пиру цукерок, батьки не могли сказати бабусі, що ти робиш? Да? Ну, не дитина винувата, звісно, а ми тоді винувати.
Здавалося, не хвалити, але тут яка відносить з перекусом? То себастина, перекус?
Перекуси повинні бути, тільки треба вибирати для того, чим ви перекушуєте. Банани прекрасні, це дві варіанти. Ситні, фрукти, солодкі, особливо після спорту. Але це не фаст. Так? Це не засмажене мріє. Візьміть яблуко, там я в сумці яблука нашу.
Я в ній просто тренувати
яблуки.
Ну, вообще-то, я знаю, что у нас на хореографии не разрешают сразу, после тренировки сразу есть. Когда берется вес, полчаса, даже пить не разрешают, даже пить не разрешают сразу.
Тут у нас знову питання нашої зацикленості. Всіння організація здоров'я, питання гігієни, ради, наприклад, третій руки після відвідування туалету. У них так і написано, після. У нас ще дуже часто люди миють до. А тепер, якщо ми почнемо включати логіку, ви заходите там десь в кінотеатр, я не знаю, ви заходите в туалет. Ви ж беретеся за ці ручки. Береться, що мікробів не отримали, отримали. Ви підійшли, помили, ви цей кран покрутили. І оскільки людей до вас крутили? Повно людей крутили.
Юніс сенсорний стан.
Да. Помили руки, хорошо, ладно, ви на умивальник не насопали бактерії. Допустимо, мило рідке, але тільки помили.
Вона завжди вийшла.
Чудово. Далі, ви підходите, ви що, не відкриваєте залишати тобі? Відкриваєте. В результаті ви бактерії нікуди не дінетеся з дорогою. Руки вибрати мокрою серветкою, це досить непогано, якщо немає дарунки помити. Але ми якісь покупці
там. Але ми їсти їх там
15-20 разів на день з милом вимивати. Руки треба навчитись мити правильно, але не мити їх цілими днями.
Він каже, те, що того после кружкового, то там хоча я не спостраймана, мене дитина буде багато. И вот когда я не пришла, вот они поиграли, на салфетке посидели, они должны поесть.
Ну это способ.
Он должен поесть. То есть он ест 5 раз в день, пришел ужинать, он не хочет.
Ну так добре, что не вечеря, потому что вечеря, то было бы вам меньше. Так не погано, что... Нет, не погано, что дитина ест деки, ну,
часу.
Але важливо, что вона, чем вона постоянно, да, перекушує. Тому що якщо вона так часто буде їсти чіпси, картоплю...
Ні, ну якщо яблучні чіпси, то нормально. Тобто, якщо б ці гуртки перевести на нормальне сприйняття нормальної їди, ну так, яблучні чіпси, вони всі погрізли, це ж комунікація, так? Тобто, треба спосіб їди, як спосіб спілкування. От вони поігрались, позаймалися, тепер треба чимось поувощати, потикати, як от з маленьких, так? Поділись печенькою, всі повинні вроді як покушати. Це вже психологічно, комунікативно, про що вони їдять. Якщо не яблучні чіпси поїли, не проблема, це навіть польза. А если, конечно, чипсы такие, потом кальмары, потом сухарики, потом пивка пивнули, вот это то, что у нас происходит.
Что-то тебе да не холодное, потом завечер ты набираешь там
громаду. Про что не перекусывать?
Краще перекушивать. Ну, питание в том, что ты эти перекусы эти сыры. Если ты стараешься подбирать туда больше, знаешь, чтобы ты адекватный, так слава Богу. О, вот здесь. Вы стараетесь это на улице? Ну, я досить рідко взагалі це роблю, в крайніх випадках, коли відчуваю голод, ми просто дуже погано для
вас. Таке відчуття, що вам не комфортно, якщо ви йдете на вулицю, а ребенка ми приучаємо кушати на вулиці, це ж нормально, це ж дитина, він має кушати.
Ні, так, а це питання виховання.
Ну, так же і на
випадку. Так, розумієте, тут питання в тому, що ми якби хочемо знайти якийсь оптимальний вихід, але ми наче повністю з цього всього відходимо, знімаємо свою відповідальність. Тобто ми хочемо, щоб хтось готував наших дітей так, щоб от вони не поправлялися. От, якщо ми за це переживаємо, значить треба туди вклинюватися, значить треба говорити, що давайте, може, якщо, наприклад, батьки забезпечуються харчуванням, ну, наприклад, так, коли вони там скидають гроші і купують, значить принаймні треба щось самому робити, що я хочу, щоб моя дитина оцей перекус, да? Не їла дешевою, поганою, синтетичною їжею. Давайте постараємось.
Куда
думаємо про себе. Куди беремо щось таке, що нашим дітям буде корисніше. У нас же просто всі звикли усуватися від цього всього. Ми все чекаємо, що хтось за нас щось зробить. А тут і виходить от дилема. Я не можу, а вони мені всю щось дитину. Да, соціум є дитину. І тому батьки повинні старатися вдвічі, втричі, в 6 разів більше, для того, щоб якось це компенсувати. Знову ж таки, якщо вдома харчування адекватне більш-менш, повірте, діти бунтують проти батьків, але вони, коли дорослішають, і коли цей бунт проходить, так, коли юність уже там плавно переходить в більш-менш таку, ну не дорослість, а да, в молодість, от, вони самі того не розуміючи, потихеньку вертаються до того способу життя дуже часто, який дали їм батьки, вони просто іншого в базових речах не бачили. Тому що купити пиво на вулиці – це одне, а як вдома собі кожен день готувати тісти, коли ти сам, да, це зовсім інше. І тоді по-любому згадають, як мама посуд миє, як мама картоплю варить. От. Але цей бунт якби треба пережити, в цей момент просто треба дати можливість бунтувати. Якщо потримати так усіма руками, буде тільки гірше. Вони все одно, ну, як кажучи, перебіситися. Да? Такий період, ти там нічого не зробиш. Діти дорослішають і хочуть відділитися від батьків, хочуть показати, що я тут
вічність. А ти мені, ти, мама, звісно, молодець, але якби я сам буду вирішувати, так? Да? От.